I dnes by som rád sa spolu s vami pozrel na to prvé čítanie z listu Timoteovi, ktorý sme teda minulý týždeň otvorili, ten všeobecný úvod k nemu povedali. A postupne je to prvou časťou tohto listu Timoteovi, prvého listu Timoteovi, a zároveň sme aj rozoberali, len pripomínam, ide o pastorálne listy, tie posledné tri, ktoré Pavol píše Timoteovi, ktorý ako patriarchu v Efeze ustanovil, Týtovi na Kréte. Ten patriarcha, na rozdiel od episkopoj presbyteroj, ktorí boli biskupmi, bol ako keby niekto, to je ustanovený nad oveľa väčším celkom, ktorému Pavol dôveroval, tak bytostným spôsobom, že Timotej v mene Pavla tie najdôležitejšie veci počas jeho misijných ciest aj riešil. Takže v tomto slova zmysle a kontexte potom, po tom prvom ospravedlnení v Ríme, keď sa odvolal na cisára, bol oslobodený, cestu do Španielska koná, znovu na východ, tam ustanovuje Timoteja za patriarchu v Efeze, vo vedomí mu čas sa naplňa, o chvíľku položím svoj život pre Krista a všetko to, čo bolo založené, to nie je one man show, že o mne, to je o mojom kresťanstve, ale je to Kristovo dielo, len nádobou som bol, ktorú pán použil. A tie nádoby ďalšie a ďalšie volá a ja odozdávam tú moc ducha v apoštolskej postupnosti, aby tí ďalší v tomto spoločenstve s Ježišom Kristom i dielo cirkvi rozvíjali a napláňali. Takže v tom kontexte tie pastorálne listy odovzdávanie a to štrukturalizovanie celého diela tých miestnych komunít a ohlasovania evanjelia tých spoločenstiev miestnych cirkví, aby z generácie na generáciu vo viere v Krista kráčali, svoj život podľa evanjelia posvecovali, svoj život ako cestu do neba naplnili a zároveň v tomto svete, posvecujúc tento svet, Božie kráľovstvo budovali. My sme, keď sme túto prvú časť začali rozoberať, hovorili, alebo tak možno aj málo som to zdôraznil, že prvý list Timotejovi má dve časti. Tá prvá sú pastorálne pokyny, týkajúce sa tých spoločenstiev, ktoré sú mu zverené. No a v týchto pastorálnych pokynoch ten dôraz, pohľad na správny význam zákona, prikázaní v kontexte prvokresťanského spoločenstva, života viery, pohľad na falošných učiteľov, ako sa vysporiadať s tými falošnými náukami, ktorí rozbíjali pravdu viery, základ viery. Hovorili sme o tom posune, o tých prvých charizmatických listov, po tieto pastorálne, ako z iného uhla pohľadu nazerá na vieru, na vzťah voči Bohu, na spásu, na kráčanie v tomto svete, na všetko to, čo sa týka zároveň aj napĺňania viery v tých konkrétnych situáciách pozemského života. No a potom tie priame veci, ktoré sme tento týždeň rozoberali, bohoslužby, čoho sa to týka, akým spôsobom to konanie mužov, žien a zároveň i ten význam toho bohoslužobného spoločenstva. Včerajšia téma biskupy a diakóni, veľmi dôležité. Ja sa ospravedlňujem za dlhú včerajšiu kázeň, kde som si naozaj taký veľký exkurs dovolil, že celý ten fenomén, ten muž jednej ženy i rabínsky a zároveň aj dejine, čo to znamená v tých troch rozmeroch spôsobu života prvokresťanských biskupov, kňazov, manželstvo, kontinencia, celibát a vývoj a zmysel a prečo, akým spôsobom sa to vyvíjalo. No a to dnešné, čo počujeme, to je završenie pomaly tejto prvej časti tých pastorálnych pokynov. Potom tá druhá časť, ktorú zajtra začneme čítať, to sú skôr také napomenutia alebo také priame konkrétne reči Timotejovi. To je osobné do jeho života a služby, do naozaj toho zvereného diela a toho naplnenia misie, ktorú pán skrze Pavla mu zveril. Dnešné prvé čítanie z dvoch častí sa skladá. Tá druhá, Pavol cituje starobilý kristologický vieručný hymnus ako taký, a teda ten kontext všetkého toho pastorálneho pôsobenia znova a znova stojí na Ježišovi, ktorý bol ospravodlivený v duchu. Ospravedlnený v duchu, ospravodlivený v duchu znamená to, že duchu svetom Kristus z mŕtvych stáva a Boh o ňom svedčí, že je Boží svätý spravodlivý, že je Mesiáš Boží, jeho obeta je prijatá, je to obeta vykúpenia, základ nového spoločenstva, veľkej Božej rodiny cirkvi a putovania k bránam neba. týmto završujú ako keby tak obrazne tú prvú časť tých pastorálnych pokynov v tom vedomí, že áno, to, čo sa snažíš, to, čo konáš, to, čo naplňaš, to, ako tie miestne cirkvy rozvíjaš, to nie je nejaké léno ti zverené, dedičné dáne. To nie je nejaký rozmer inštitúcie a to živé telo Božie, dom Boží, ten putujúci ľud Boží, to svedectvo služby, ktorú máš konať, aby si týmto ľuďom i tou autoritou apoštolskou i mocou Božieho slova i mocou Svätého Ducha Sviatosti, aby si im ku spáse slúžil. Ja zámerne som to prehodil aj pre tú druhú časť spomenul, lebo ide mi o tú prvú časť a tá je veľmi dôležitá v kontexte rôznych naťahovaní sa alebo prežívaní alebo vnímaní, akým spôsobom s tým Božím dielom narábať. Pre kresťanskej cirkvi to pomaly bolo jasné, ale postupne neskôr to nadobúdalo na význame. Neskôr, myslím, ponajprv po roku 313, keď prichádzajú po milánskom edikte, po tom dare cirkevnej, teda slobody v Rímskej ríši, i to ochabnutie vo viere a rôzne iné vplyvy do cirkvi vstupujú, včera sme to trošku spomínali, akým spôsobom i prichádzajú tie vo väčšej miere rôzne prvokresťanské blúdy. A tam viac a viac sa vyjadruje to, čo Pavol píše, kde je ten základ pravdy. Ten stĺp a opora, ten Boží dom, ktorom človek môže kráčať cestou spásy. Ide mi teda o vyjadrenie, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy. Jedno z najsilnejších vyjadrení biblických, týkajúcich sa spoločenstva cirkvi. Boží dom, priamo Pavol hovorí, je spoločenstvo cirkvi. Eklézia, kyriaké, Pánovo spoločenstvo. A je stĺpom a oporou pravdy. Po tom prvom probléme, teda po tom milánskom edikte, v tom zápase s tými prvokresťanskými bludmi, prichádza oveľa väčší problém v kontexte reformácie ako takej. Áno, tie problémy, pre ktoré tam boli veľmi veľké, preto prichádza i tie snahy o tú reformáciu, a teda rôznorodé boli, snaha teda obnoviť, reformovať spoločenstvo cirkvi v tom najlepšom duchu Ecclesia Semper Reformanda, tá neustále sa obnovujúca cirkev znútra z Ducha Svätého, ale i tie rôzne iné spôsoby, ktoré nakoniec k rozdeleniu a k reformácii aj viedli. Teda keď istou vaničkou, s tou špinavou vodou, tých hriechov a neporiadkov v cirkvi sa ako keby aj to dieťa vylievalo a to spoločenstvo, jeho jednota a pravdy viery, aj to sa aj rozbíjalo. No a tam potom prichádza dosť veľký problém sola fide, sola scriptura. Sola fide, teda sme spasení vierou. Ale veľmi jasne čítame u Pavla, sme spasení Božou milosťou skrze vieru či narodu v láske. Myslím si, že tento problém i tým pred niekoľkými rokmi podpísaným diskrétom o ospravedlnení a tak ďalej, tam krásne vidieť, ako to postupne sa vyriešilo, že naozaj, že nie sme spasení skrze vieru, že ja deklarujem, že áno, Ježiš je Pán a nech robím čokoľvek, Boh ma spasí a večný život mi dá. To bolo od toho, že sme spasení skrze skutky, ale toto niekedy niektorí v cirkvi tak robili, že moje skutky ma spasia, ale cirkev to nikdy nehlásala, nikdy za tým nestála. Moje skutky sú odpoveďou živej viery, činorodej viery, skutkami naplnené, je to vec vzťahu voči Bohu, odpoveď na milosť Božiu, ktorá mi spásu prináša a dáva. Takže sola grácia. Božou milosťou, nie je to z nás, je to Boží dar, píše Pavol v liste Efezanom, a vy si Galatianom dodáva, sme spasení Božou milosťou skrze vieru, činu v láske. Trojistok pavlovský. Milosť skrze vieru, činu v láske. No a teda, toto je teda jeden ten základný z tých bytostných problémov rozdelenia a ten druhý bol sola scriptura. Samotné písmo ako také. To, čo mi Boh zjavil, Božie zjavenie, ako ten manuál spásy, čo treba poznať, veriť, podľa toho žiť, aby sme boli spasení, to je uložené v Božom zjavení a Božie zjavenie rovná sa sväté písmo ako také. Ale cirkev niečo iné hovorí. Božie zjavenie je uložené vo Svetom písme a v apoštolskej tradícii. Teda vo Svetom písme i v apoštolskej tradícii je uložené Božie zjavenie. Keď zoberieme starý zákon, akým spôsobom to Božie bolo odovzdávané, Keď sme hovorili knihu Genesis, u 8. storočie sme spomínali, že tam vtedy nejakým spôsobom postupne sa tvoril ten rozmer tých prvých historických kníh. Ale starozákonné dejiny sú 1800 ročné. 1800 rokov pred Kristom Boh z chaldejského Úru na území dnešného Iraku povoláva Abraháma. 1200 rokov pred Kristom Mojžiš vyvádza Izrael z egyptského zajatia a Tóru dostáva. 1000 rokov pred Kristom Dávid a Nátanové proroctvo kráľovstva a Mesiáša. Teda to boli všetko veci, ktoré tým Božím pôsobením v prorockom slova zmysle, v patriarchálnom slova zmysle, v mústnom podaní v tej tradícii sa odvzdávali a potom Duchu Svetom i zapisovali. No a čo podobné i v tom spoločenstve cirkvi. Ponajprv to bolo hlásanie. Pavol na dvoch či troch miestach veľmi jasne, explicitne hovorí, že viera je z hlásania a že ponajprv ohlásané slovom i písmom. To prvé, čo konali apoštoli, tak to bolo hlásanie ústne, slovné. A až v kontextu toho hlásania potom neskôr bol zapísaný. Keď sme list prvý list Solunčanom čítali, tak sme hovorili, že to je úplne prvý spis novozákonný, ktorý bol napísaný rok 51, cirka 50-51. A potom ďalšie boli písané. Takým spôsobom to, čo ústne bolo odovzdávané, sa postupne i v Duchu Svetom zapísalo. V apoštolskej tradícii, to nie je akože miestna terajšia tradícia, ktorú mám, alebo nejaký kontext tradičný, ktorý prežívam, ale apoštolská tradícia, teda to, čo Ježiš odovzdal apoštolom Duchu Svetom, čo oni tou milosťou Ducha Svetého zachovávali, ostatným tej viere odovzdávali. I tá druhá polovica dnešného čítania je toho svedectvom. Pavol, nie že Duch Svätý ma inšpiroval a ja z ničoho nič som zapísal, on sa zjavil v tele, bol ospravedlnený v duchu a tak ďalej. Ale Pavol v Duchu Svätom cituje to, čo predtým ústne skrze apoštolov bolo hlásané. No a teda v tomto slova zmysle, keď ten človek sa pýta, že akým spôsobom, kde teda je to Božie zjavenie uložené, a keď to teda sola skriptúra, kto mi povie, ktoré časti Svätého písma sú tie práve? Máme kódex katolícky. Máme potom tie protestantské, ktoré niektoré knihy hovoria ako deuterokanonické. Máme apokryfy. A kto je teda ten, kto mi povie v žiadnom Svätom písme, v žiadnej knihe Nového zákona nie je napísané, že toto je tá skutočná kniha z Ducha Svätého, Svätého písma a tie ostatné, to je len to ľudské. Možno nábožné, ale ľudské. Nie. Práve ten prst Boží v tom rozlíšení tých prvých koncilov a tak ďalej skrze cirkev, v spoločenstve cirkvi v tej apoštolskej tradícii hovoril. A o toto tu ide. Ak poviem, že skriptúra, len písmo je tým stĺpom oporou pravdy, tak chýba mi základ toho stĺpu, ktorý mi povie, že práve toto písmo to je. A ten stĺp sa zvalí. Ale ak viem, že to písmo je jeden z tých stĺpov, ktoré sú postavené na tom základe spoločenstva cirkvi, v ktorom Duch Svätý pôsobí, viem, že v moci Svätého Ducha i v písme, i v apoštolskej tradícii je mi odovzdané to, čo Ježišom bolo hlásané tomuto svetu dané, čo nám pre spásu poslúži. Takže preto Pavol píše, že to, čo Timotej buduje, to je Boží dom, Bet-El, na Kristovom kameni postavený, v základoch uholné, tie základové kamene sú 12 apoštoli, každý z nás Duchu Svetom opracovávaný ako ten živý kameň, citujem Pavla, alebo parafrazujem Pavla z iných jeho listov, a teda i Petra, Peter to tiež píše, a jednoducho takto ten Boží dom je vystavaný a v jeho strede Duch Svätý, živý Boh je prítomný. Svojou mocou, svojím požehnaním, svojou milosťou, svojím slovom, svojou pravdou. Preto teda naozaj to tajomstvo cirkvi je veľké. Pre mňa, nech by som akékoľvek problémy, ťažkosti, zlyhania, krehkosti ľudské videl, vnímal na sebe či na druhých, v spoločenstve cirkvi nikdy pre mňa nebude inštitúciou. Nikdy. Nech navonok čokoľvek inštitucionálne by som videl. Vždy to pre mňa bude naozaj tie tri základné biblické obrazy, ktoré druhý Vatikánsky koncil spomína. Tajomné mystické Kristovo telo, putujúci ľud Boží, dom Boží. Tajomstvo Boha, ktorý je v jeho ľude. Prítomný a ktorý pre každého, kto sa otvára, dokáže v ľuďoch i v tom spoločenstve naplno aj pôsobiť. Takže práve toto takéto veľké Timotejovi odovzdané, ako keby nám bolo ponúkané. Je tu tajomstvo, ktorého sme účastní. Sme účastní toho domu Boha. Sme účastní toho tajomstva Boha, toho bytostného základu, na ktorom je postavený stĺp a opora pravdy. V tomto spoločenstve a na tomto stĺpe, na tejto opore pravdy, ktorá nás vyslobodí, môžeme stavať. Môžeme kráčať, môžeme ísť, môžeme byť usvedčení, môžeme byť tým slovom prefackaní, môžeme byť naplnení, môžeme byť utešení, môžeme byť objatí, môžeme byť zapálení. Pokiaľ je to naozaj ten stĺb Boží, tá opora pravdy, ten dom Boží, je to dielo Boha, na ktoré sa môžeme spoľahnúť a skrze ktoré Boh dokáže v nás pôsobiť. Takže skúsme naozaj znova a znova sa pre to tajomstvo otvárať, o ktorom mi Pavol Timotejovi píše. Ako keby sa skrze Timoteja pre každého z nás otváral a každému z nás hovoril. Že do akej miery každý z nás dokáže tú misiu prijať. Byť tým živým kameňom tohto Betel, toho domu živého Boha. Mať účasť na tom stĺpe pevnom pravdy a Boha v tomto svete. A naozaj byť takou ako keby oporou alebo tým svedectvom Božím, kráčajúc dejinami. Na čom i náš život môže byť postavený, ale môžeme ponúknuť aj druhým, že by svoje životy na tomto dome, na tomto stĺpe stavali. Amen.